Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tregjet e liberalizuara të energjisë pritet të sjellin ngritjen e cilësisë së energjisë elektrike në Kosovë. Trump telefonon Putinin pas shpërthimit në Shën Petersburg ku vran 11 persona. Ambasadorja e SBA-s në KB e quan presidentin sirian kriminal lufte. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka telefonuar homologun rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të SBA-s që përgjegjësit e shpërthimit në Shën Petersburg të dalin përpara drejtësisë. Të hënë 11 persona u vranë dhe 51 të tjerë u plagosën pasi një shpërthim goditi sistemin e metros në Shën Petersburg. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka biseduar në telefon me homologun rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të SBA-s pas shpërthimit vdekjeprurës në metron në Shën Petersburg, ku u vran 11 persona dhe u plagosën 51 të tjerë. Shtëpia Bardh ka njoftuar të hënën në mbrëmje se Trump i ka premtuar Putinit mbështetje të plotë të qeverisë amerikane në përgjigje për sulmin në mënyrë që përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë. Trump dhe presidenti Putin janë pajtuar se terrorizmi duhet të mposhtet shpejt dhe me vendosmëri të plotë, ka thënë në një deklaratë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Peskov ka thënë se Trump ka shprehur ngushëllime për familjarët e të prekurve nga ky shpërthim. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por mediat ruse janë duke raportuar se autoritetet po dyshojnë se ky ishte sulm terrorist. Detajet nga hetimet që po zhvillohen ende nuk janë të qarta dhe teoritë ndryshme lidhur me shpërthimin e së hënës janë duke qarkulluar në media. Agjencia Interfax ka raportuar se policia dyshon se shpërthimi është kryer nga një 23 vjeçar që besohet se ka qenë sulmues vetvrasës. Po ashtu kjo agjenci citon një zyrtar të pa identifikuar të sigurisë që ka thënë se i dyshuari besohet se ka bartur mjetin shpërthyes në një çantë. Ndërka që agjencia TAS ka raportuar se njëri nga dy të dyshuarit për këtë shpërthim është një burrë nga Azia Qendrore që ka lidhje me grupet radikale islamike. Thuhet po ashtu se edhe një grua gjithashtu nga Azia Qendrore në një farë mënyre mund të jetë përfshirë në shpërthim. Megjithatë, këto raportime ende nuk janë konfirmuar. Komiteti Kombëtar Antiterror ka thënë se është duke kërkuar për sulmuesit apo organizatorët e sulmit terrorist. Ministrja e Shëndetësisë Veronika Skorcova ka thënë se 4 nga të plagosurit janë në gjendje kritike. Shpërthimi ndodhi më 3 prill përderisa një tren ishte duke udhëtuar ndërmjet dy stacioneve të metros në Shën Petersburg. Një zëdhënës i zyrës prokurorit të përgjithshëm të Rusisë, Aleksandr Kurenjon, fillimisht e quajti shpërthimin akt terrorist. Por më vonë tha se është ende herët që për këtë ngjarje të bëjnë ndonjë koment përfundimtar. Rreth 2 orë pas shpërthimit, një bombë prodhuar në kushte shtëpie u gjet në një tjetër stacion të metros. Autoritetet arritën ta çaktivizonin atë me kohë. Mediat ruse thonë se policia është duke kërkuar një person i cili është kapur nga kamerat e sigurisë. Shumë nga të plagosurit e shpërtimit kanë plagë që duket se janë shkaktuar nga copëzat të predhës, kanë raportuar mediat ruse. Agjencitë e sigurisë kanë konfirmuar se mjeti shpërthyes ka pasur pjesë të predhave dhe agjencia Interfax ka thënë se mjeti shpërthyes ka peshuar 1 kg. Komiteti antiterror ka thënë se shpërtimi ka ndodhur ndërmjet stacioneve Teknologjski Institut dhe Sena Ploçkat në orën 14:40 sipas kohës lokale. Pas kësaj të gjitha stacionet e metros në Shën Petersburg u mbyllën dhe disa orë më pas u hapën disa linja. Kosova ka krijuar tani më kushtet për hapje të tregut të energjisë dhe ardhjen e operatorëve të tjerë në treg, thon përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kjo thuhet se do të ndihmojë në një furnizim më cilësor me energji elektrike për qytetarët e vendit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Tregjet e hapura apo të liberalizuarat e energjisë elektrike do të sjellin në rritje të konkurencës në mes të aktereve në tregun e Kosovës, duke ndikuar kështu edhe në ngritje të cilësisë, thonë përfaqësues të zyrës regulatorit për energji në Kosovë. Liberalizimi i tregut energjetik në Kosovë ka nisur në fillim të këtij muaji. Këti procesi ka paraprirë miratimi pakos së tretë të ligjeve për energji në kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, ligje këto të cilat janë në përputhje të plot me direktivat e bashkimit evropian. Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publik në zyrën e regulatorit për energji, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liberalizimi i tregut i mundëson konsumatorëve që të zgjedhin në mes furnizuesve të ndryshëm që operojnë në treg. Gjenerimi i energjisë dhe furnizimi do t'i nënshtrohet tregut të lirë dhe roli i regulatorit do të jetë mbikëqyrës, duke siguruar se të gjithë do të zbatojnë rregullat e tregut të lirë dhe nuk lidhin marrëveshje në dëm të interesit të konsumatorëve. Me këtë qëllim tashmë ZRE ka licencuar edhe dy furnizues të tjerë, ka bërë të ditur Murtezaj Bajrami. Iniciativën për fillimin e liberalizimit të tregut në fushën e energjisë ka përkrahur edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Valon Prestreshi, kryetari i Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky liberalizim i jep mundësi konsumatorëve të përzgjedhin kompaninë e cila është më e favorshme për ta.
Konsiderojmë që sa më shumë aktër që ka brenda një tregu që ushtrojnë veprimtarinë ekonomike, atëherë i jepet mundësia edhe konsumatorëve që të kenë si të përzgjedhje të kompanive ose institucioneve të cilat kyçen në rrjetin e energjisë dhe ja mundson konsumatorëve që të përzgjedhin edhe çmimin më të mirë edhe produktin më të mirë në këtë rast.
Në anën tjetër, Rinora Gojani, menaxher e programit në Konsorciumin Kosovar të Shoqërisë për Energji, thot se një tregi i liberalizuar i energjisë elektrike ju krijon konsumatorëve një siguri më të madhe për furnizim.
Kosova është një vend i cili mbështetet shumë për energjinë nga thëngjilli, kështu që kjo do të bëjë që ta kemi një energji të diversifikuar, kështu që është një hap i cili është desh të fillojmë më parë, mirë, i cili po fillojmë edhe tani. Sidoqoftë duhet ta kemi parasysh që liberalizimi i tregut nuk është një event i cili ndodh një herë, mirëpo më shumë është një procedurë, kështu që kemi shumë për me bërë.
Sa u përket çmimeve të energjisë elektrike, Gojani thot se nuk duhet pritur ulje të çmimit, por si pasaj është rëndësishme që çmimet që ofron të jenë të arsyeshme dhe transparente. Aktualisht 85% e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Kosova vlerësohet në një ndër vendet më të pasura në botë me linjit. Prodhimi mesatar i thëngjillit në korporatën energjetike të Kosovës është rreth 8 milion ton në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtinat, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Kryeministri Isa Mustafa ditë më parë doli me një propozim për liberalizimin e vizave. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Mimoza, e përditshmja bota sot ka vënë pas se propozimin e kreut të qeverisë Isa Mustafa gjatë pjesëmarrjes së tij në Kongresin e Partive Popullore në Maltë, që çështja e demarkacionit kufirit në Malin e Zi të hiqet nga lista e kritereve për liberalizimin e vizave, e ka përkrahur partia e tij Lidhja Demokratike e Kosovës. Gazeta vënë dukje deklaratën e deputetit të LDK-s Shpejti Mbulliçi, i cili vazhdimisht ka shprehur kundërshtimet e tij për demarkacionin se liberalizimi i vizave për Kosovën është proces i vonuar padrejtisht dhe se Bashkimi Evropian duhet të liberalizojë vizat sa më shpejt si proces i pavarur nga demarkimi i kufirit me Malin e Zi. Bulliçi ka thënë të përditshmes Bota Sot se përkrah çdo ide apo propozim që ka për synim realizimin e lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Duke domosdashur që ta komentoj kërkesën e kryeministit Mustafa Namal që demarkacioni të hiqet nga lista e kushteve për liberalizim, deputeti Bulliqi mendon se Bashkimi Evropian do duhet të liberalizojë vizat sa më shpejt si proces i pavarur nga demarkacioni. Bulliqi me këtë rast ka potencuar se Kosova duhet që ta rishqyrtojë komplet marrëveshjen me Malin e Zi për demarkimin e kufirit në segmentet që, siç ka thënë ai, po i kundërshtojnë një pjesë e madhe e ekspertëve, qytetarëve dhe subjekteve politike. Mimoza.
Kthimi i listës serbe në institucionet e Kosovës është përmendur si mundësi për pjesëmarrjen e deputetëve të saj në seancën për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Për këtë temë çfarë shkruajnë sot gazetat, Zenel?
Në këtë çështje, Mimoza, veçojnë pjesë nga intervista e përditshme së zëri me Valdete Bajramin, shefe grupit të deputetëve të Nismes për Kosovën, e cila theksonë se marrëveshja për demarkacionin nuk mund të kalojë as pas kthimit të listës serbe në institucione. Bajrami konsideron se vendimet për mbrojtje të territorit të Kosovës nuk do të jenë në duar të listës serbe, por të deputetëve shumis, të cilët si thot ajo po e kundërshtojnë një marrëveshje që sipas saj ia rrezikon Kosovës mbi 8000 hektar tokë. Përndryshe, shefja e grupit parlamentar të Nismes për Kosovën, Valdete Bajrami, kthimin e listës serbe në institucione e sheh si rezultat, si thot ajo, ndonjë pazari në mes të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe listës serbe, e cila, si thekson Bajrami, direktivat për çështjet në Kosovë merr drejt për drejt nga Beogradi.
Zënel, të falenderoj për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lavdëruar homologun e tij nga Egjipti Abdel Fattah el-Sisi gjatë takimit të tyre më 3 aprill, duke thënë se ai ka bërë punë të mrekullueshme dhe SBA qëndron prapa Egjiptit. Të dy liderët janë pajtuar në rëndësinë e avancimit të paqes në Lindjen e Mesme, posaçërisht në Libi, Siri dhe Yemen. Në deklaratën e përbashkët thuhet gjithashtu se dy liderët duan të mbështesin dhe ndihmojnë procesin e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve. Trump dhe el-Sisi si gjithashtu janë pajtuar se militantët islamik duhet të mposhten vetëm përmes mjeteve ushtarake dhe se ata janë pajtuar në nevojën e njohjes së natyrës paqësore të islamit dhe muslimanëve në mbar botën. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB thot se presidenti sirian Bashar al-Assad është kriminal lufte dhe se SBA nuk do ta pranonte nëse ai sërish do të garonte në zgjedhje. Nikki Haley më 3 aprill u tha gazetarëve se Assad, që një kohë të gjatë është bërë pengesë për paqe dhe trajtimi i tij ndaj sirianëve është i nevërtetshëm. Ardhmja e Assadit është bërë pengesë kryesore në bisedimet që kanë për qëllim të japin fund luftës civile 6 vjeçare në Siri. Haley u pyet nga gazetarët nëse Washingtoni do të pranonte nëse Assad do të kandidonte sërish për zgjedhje presidenciale. Jo, kjo nuk do të thotë se SBA do të pranoj atë, tha Haley. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane që të rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtje. Ai tha se kjo gjë është për shkak të afërsisë së Evropës me vendet si Rusia, Siria dhe Iraku, të cilat janë shkaktarët e tensioneve të mundshme për evropianët. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, ishte vendimi dur për të shkurtuar shpenzimet e mbrojtjes, tha Stoltenberg. Në qoftë se ne reduktojmë shpenzimet kur tensionet ulen, ne duhet të jemi në gjendje që të rrisim ato kur tensionet janë duke u ngritur, dhe kjo gjë është duke ndodhur, tha Stoltenberg. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi po planifikon një ofensivë të re në pranverë kundër grupeve të cilat Ankaraja i konsideron terroriste. Javën e kaluar, Turqia ka njoftuar për përfundimin e ofensivës mburoja e Eufratit që nisi në gusht të vitit të kaluar kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe milicive kurde që operojnë në rajonin kufitar të Turqisë me Sirinë. Ne po bëjmë përgatitjet për operacione të reja në rajon ndaj terroristëve, tha Erdogan. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Klikoni në europaelir.org dhe informoni për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.